Vai tu vari pastāstīt, kāpēc vispār video spēles? Kā aizsākās visa tā tava izraušanās ar tām?
Video spēles jau tā kā man bija pazīstams, un es ar viņām biju jau no 4 gadu vecuma, jo man tētis spēlēja, kad es biju ļoti maziņ kaut kādu spēlītes. Tad mēs ar māsīti ļoti daudz pavadījām laiku kopā, viņš 4 gadus vecāk par manīm, un tad mēs spēlējām tur Simsus un vēl visādas spēlītes kopā. Tad kaut kādos gados 14 man māsīts atkal tā kā ievilika atpakaļ tajā gaming pasaulē. Tad es iepazinos vispār pēc tam ar šo spēli Counter-Strike, ko es tieši spēlēju, un tad palēnām spēlēju. Pārējot uz citām, man kaut kādi puiši ieraudzīja un teica, ka viņām kaut kāda draudzene gribot taisīt meiteņu komandu Latvijā. Un tam man likās tajā laikā tāds, wow, bet es ļoti slikti spēlēju. Toreiz mēs bijām briesmīgs. Tad es tā kā sapratu, kā tas viss ir tādā sportiskā līmenī, tas vairs nav hobijs. Un es sapratu, ka tas ir kaut kas, kas man ļoti patīk.
Kādi bija tie pirmie soļi? Tu tikai spēlēji video spēles vai arī tu tās straumēji tiešraidē?
Pašā sākumā es tikai spēlēju, jo man tā visa cita pasaule bija pilnīgi nepazīstama. Es vispār nezināju, kas tas tā kā viss ir, jo paralēli vēl tam es arī volejbolu nodarbojos. Un pa lielam mums bija vienkārši tā kā treniņu vakaros. Kā jebkuram normālam sportam, tad vienkārši no pulkstens tur 7 vakarā, kad man beidzās volejbols un kad es biju mājās, tad mēs ar meitenēm trenējāmies. Un tad tur kā iet tukšā serverī, mācās kā pareizi visu granātas mest un vispārējo. Bet arī tad man tas viss bija svešu pasauli, man likās, kāpēc tas ir viss jādara, vai tad nevar vienkārši skriet un šaut, kur ir problēma.
Kā tava aizraušanos uztvēra apkārtējie, piemēram, ģimene?
Man tādā ziņā vecāki, manuprāt, bijuši diezgan pielaidīgi. Viņam bija galvenais svarīgi, ka es eju skolu, pildos darbus, plus vēl volejbolu nodarbojos. Nebija tā, ka tikai pie datora un neko citu nedara. Bet tad, kad jau man palika 18, 19, 20, un kad es gāju studēt, tad jau bija tas, cik tad tu ilgi vēl spēlēsi, un kad tad tas būs, un man pašai bija tāds spiediens to visu, un tas vecāku spiediens vēl papildus. Tas spiediens bija līdz principā šim gadam, kad es beidzot noslēdzu to pirmo savu nopietno līgumu, kur es beidzot saņemu normālu algu, un tad mammai bija tāds, a, varbūt jā, patiesībā tā ir. Kā vienmēr ir bijis atbalsts, bet tā kā nav tas spiediens vairāk, un ir vienkārši tā kā jādomā, jātrenējās, ģimene prasa, radinieki prasa, kā iet, bet grūti visiem izstāstīt, jo neviens jau īsti nesaprot, kas tas ir.
Tādā gadījumā pastāsti man, ko nozīmē būt e-sportistam.
Nu, tāpat kā sportistam, manuprāt, vai jebkurā karjerā ir lietas, kas tev ir jāupurē. Savs brīvais laiks, varbūt kaut kādi hobi, nevar iet izklaidēties tik daudz. Ir jābūt arī kaut kāda veida disciplīnai. Noteikti ļoti daudz cilvēkā nevar iedomāties, kā video spēlēs, tev vajadzētu disciplīnu, vai ne? Bet ir ļoti daudz lietas, kas ietekmē ikdienu. Vienkārši ir jābūt cilvēkam, kuram ir tas sapnis, savs mērķis, nu zināt, ko konkrēti tu gribi ar to sasniegt un iegūt. Un uz to arī tiekties.
Tev ir noslēgts līgums. Kādi ir tavi pienākumi? Piemēram, tev ir jāspēlē videospēle noteiktas stundas?
Nav īsti konkrētas stundas. Palēm mums ir vienkārši treneris, kurš mums strādā, un tad ir tie treneri nosacījumi, ko viņš vēlās, lai mēs darām, kas ir profesionāla spēļu analīze, kur mēs tā kā skatāmies tos ierakstus un cenšamies saprast, kāpēc tur kāds ir pieņēmis kādu lēmumu, kāpēc kustība notiek vienā vai otrā virzienā. Tad vienkārši jebkādā veidā individuāli trenēties, uzlaboties, un tas ir vienkārši mums treneris, kas atskaitās organizācijai par to, vai mēs darām pietiekam vai ne, jo tas projekts, kurā es esmu, Gucci Gaming Academy, viņi ir tiešām ārā arī skaitās akadēmija. Mēs esam it kā studentiņi, kas mācās un kļūstam labāki.
Vai ir arī paredzēts, ka tev video spēles ir nepieciešams straumēt arī internetā?
Par nosacījumiem nevienmēr ir nepieciešams straumēt, to nepieprastā kā visas organizācijas. Man ir iekļauts līgumā punkts, ka man ir kaut kādas minimālās stundas, kas man ir jāstraumē internetā. Tās arī es izpildu, cenšos arī varbūt nedaudz vairāk. Nu, ir jāparāda, kas tu esi, cik daudz tu vari un daudziem cilvēkiem interesē.
Vai var izstāstīt, kā tu vispār nonāci pie profesionāla līguma?
Mani uzrunāja treneris, kas bija tajā laikā no Vācijas. Es jau zināju, kas viņš ir, bet vienkārši man Twitterī vienu dienu uzrakstīja, hello, Ieva, how are you doing? Tad vienkārši saruna veidā es atbildēju. Mums bija mazā intervija, kur uzdeva nedaudz vairāk, ko es darīšu, ko es neesmu darījis, kādu man pieredzi, ko es vēlos. Tālāk noreprezentēja visai tai Gucci Gaming Academy komandai, un tad beigās man tā kā uzrakstīja ziņu un pateica, kad es esmu pieņemts, un tad es biju ļoti laimīga.
ir noslēgts līgums, par ko tu saņem algu, vai tā ir pietiekama?
Jā un nē, ar to pietiek, lai dzīvotu. Darbs un privātās dzīves līdzsvars ir svarīga lieta. Un no tādiem līdzekļiem, kas ir, jā, no tā kā nepietiek, jo tas ir tā kā mainly fokus uz darbu, un tad ir tā kā līdzekļi, ar ko var izdzīvot. Varbūt padzīvot kaut kad reizi mēnesī. Bet ne tā, ka tu vari tiekties uz priekšu un plānot savu nākotni, iekrāt. Es domāju, ka tam ir nepieciešams vairāk.
Kas ir tā vieta, tā tava darba telpa, kur tu spēlē video spēles?
Šobrīd tā ir manā guļamistavā. Nu, man ir svarīgākais, lai man ir tāda darba virsma, lai man ir pietiekami liels galds, jo prasa daudz vietas, es varu tā idejas tikai parādīt, ja tā kā peles paliknītis man ir šitik liels, un tad tam peles paliknītim ir jābūt vietai, jābūt, kur kustināt roku, krēslam un visam pārējam. Nu, jā, par cik es būšu māma, tad pēc tam man telpa pārvietosies uz nākamo istabu, un tad es plānoju pievērsties arī vairāk šai straumēšanai, un tad uztaisīt to savu lielo gaminga telpu saucamā.
Kā e-sportistei, tev nākas pavadīt daudzas un ilgas stundas pie datora, vai tev ir jāievēro noteikta diēta, jānodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm?
Man tas ir svarīgi. Kopumā kā e-sportisti, jā, nu, man sanāk pavadīt pie datoru, nu, jā, ne pat 7 stundas dienā. Ja man nebūtu pamatdarba, tad varētu būt pat visas 10 stundas, ja ne vairāk. Bet es noteikti ikdienā cenšos pastaigāties. Tad, kad es nebiju stāvoklī, tad tas ir jebkādas cits fiziskās aktivitātes. Veselīgs uzturs, tas arī ir ļoti svarīga daļa no tā visa. Nav tā, ka es ierobežoju un sēžu uz kaut kādas specifiskās diētas, bet idejiski, ja es sēdētu un ēstu visu dienu cepumiņus, es tā kā nākamajā dienā jūtu, ka es nevaru fiziski piecelties, man nav tā vēlme, man nav tas spēks, man nav enerģija. Un lai arī tā kā sēdēšana pie datora un spēlēt video spēles, cilvēkiem liekas atkal, ka tas neprasa enerģiju, tas prasa, lai tu domātu šajā spēlē, tev tā enerģija nepieciešama.
Vai arī no akadēmijas puses ir kāds atbalsts?
Mums ir priekšmentālās veselības lekcijas, kur mēs runājam, jā, par visām šīm lietām, ir par komunikāciju, vispār komandā, par stresu, un tad mēs arī, jā, dalāmies katrs individuāli, kā katrs ar šo stresu tiek galā, tur vai vienam tas ir sports, vienam mūzika, un tad mēs arī paceļam tēmas, jā, par to, cik fiziskas aktivitātes ir svarīgas, un vispār svarīgi ir veidot to balansu starp vienu un otru, jebkurā dzīves jomā, kur tas būtu.
Kādās sacensībās vai turnīros tu esi piedalījusies?
Tad, kad man bija tie gadi 16-17, kad es tikko sāku spēlēt, ka mums bija tā meitene komanda, mums bija vienkārši tā organizācija atbalstošāk, tad viņi mūs palīdzēja un veda uz visādiem turnīriem. Igaunijā, un tad arī Latvijā kaut kas notika. Tā vispārīgi pa lielam visu turnīru spēlē online.
Kāda loma e-sportā ir komandai?
Oi, tam ir ļoti liela nozīme. Ņemot vērā, ka tas ir komandas sports, tad bez komandas tur galīgi nevar. Nu, ir grūti atrast cilvēkus, kas ir gatavi ļoti daudz ieguldīt. Agrāk man pašai ar to bija problēmas. Jā, komandai nozīme ir liela, bet ļoti liela nozīme, es uzskatu, ir īpaši meiteņu scēnā ir trenerim un tādam, kurš var 5 meitenes savākt kopā un viņām likt saprast, uz ko jūs tiecaties un kad uz šo visu ir jāstrādā.
Kā ir būt sievietei e-sportā?
Sarešķīti. Tas ir mentāli ļoti grūti. Ir ilgi jāstrādā. Nu, es spēlēju 7 gadus un man vēl joprojām reizēm ir grūti. Es par tā spēlējot katru dienu šo spēli. Reizēm pagadās kāds, kuram vienkārši ļoti gribās kādu sandviču vai kaut ko, lai tu uztais ēst, un tad ir visādi teksti, ko tu spēlē, te video spēles, tavu vietu ir virtuvē, ko tu te dari, un tad tādi ļoti seksuāli izteicieni virzienā uz tevīm, un tas ir sarežģīti, bet manā galvā tas ir, viss ir tik sarežģīti un tik grūti, kamēr tu ļauj tā kā tam visam iet caur sevi.
Vai ar to ir iespējams cīnīties?
Teorētiski, jā, manā galvā nē, jo es uzskatu, ka interesanti cilvēki ir visur. Manā skatījumā psiholoģiski vienkārši cilvēks, kuram dzīvē kaut kas nav kārtībā, viņš vienkārši ies un meklēs kā kādam citam kaut ko sliktu pateikt, lai justos labāk par sevi. Un pat, ja tu nebūsi meitene, kurai pateiks kaut kādus ļoti seksuāls, nesmuks un sāpīgs joks, tad tu būsi puisis, kuram pateiks kaut ko citu, kas vienkārši nebūs tajā virzienā. Protams, ar to varētu cīnīties un tad varētu sēdēt, un šīs visas platformas varētu mūžīgi vienkārši dzēst ārā šos spēlētājus vai likt viņiem šos banus un tā kā uz nedēļām, mēnešiem. Bet atkal es no otras puses skatos, tas ir bizness.
Kādas ir tās lielākās grūtības vai izaicinājumi tev kā e-sportistē?
Konkrēti man tā laikam ir tā kā tieši tā disciplīna un tā vēlme būt tikpat spējīgai kā vīriešiem, jo visu dzīvi es pati bijuši tāda. Es domāju, ka ļoti daudzām meitenēm vispār, kas spēlē, viņām ir ļoti līdzīga tā situācija.
Tev ir pamatdarbs, studēji, esi profesionāla e-sportiste, drīz būsi arī mamma. Kādi ir tavi mērķi attiecībā uz e-sportu nākotnē?
Noteikti nepadoties. Es tiešām vēlos sasniegt to līmeni, kad es varu sacensties ar puišiem. Es būšu sasniegusi to, ko es vēlos, kad es redzēšu, ka cilvēki apkārt runā un viņi teiks, vai šitā meitene reāli mauc tā kā puiši, viņi tā kā var. Bet kopumā, jā, es gribu ļoti par top 1. Mans mērķis ir būt labākai in-game līderei, it kā spēles kapteins, teiksim tā. Mans mērķis ir sasniegt to augstāko līmeni un tiešām to pelnīt naudu. Es vienkārši tāpatās vēlos turpināt darboties e-sportā.
Labi, tad novēlu, lai tev izdodas nokļūt tajā pirmajā top vietā.
Paldies!
Paldies tev!